Тэнгэр дэх эцгийгтэн алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл тэдний өмнө тийхүү гэрэлдэг. Би гэрчлэн нэвтрүүлэг.
Итгэл радио би гэрчлэн нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Өнөөдөр өглөөг бидэнтэй хамт эхлүүлж байгаа бүхий сонсогч та нартай маш их баярлалаа. Өглөөний мэндийг мэдсэн бүгдэд ихэсний амар тайван, сайн сайхан дүүрэн байх болтугай. Ингээд бүгдрэе хамт 89.99-ийг дугаарлуу шууд их эзний гэрчлээд ихэл юу хэмээн бодож байна. Хөдлөгч манлаа Итгэл радиогийнхаа студиуд та бүхэнтэйгээ холбогдоод та бүхний гэрчлэлийг дэлхийд даяар тунхаглах тэр боломжийг тэр боломжийн одоо холбоос болно сууж байна. Хөдлөгчийн үүрэг гүйцэтгэхэд тиймээс та 89.99-ийг дугаар залгаад өөрийн амьдралын гэрчлэлээсээ хуваалцъя юу хэмээн хүсэж байна. Ингээд бидэн рүү хэд хэдэн гэрчлэл ирсэн. Тэгээд тэр гэрчлүүдийг баг зэрэг одоо аудигийн засах маягтай жоохон хойшлж байгаа шүү. Өнөөдөр бол бидний бүр өмнө явуулсан нэгэн гэрчлэлийг бид нар явуулж байгаа. Ара араас нь ингээд гэрчлүүдэд явуулж байгаа учраас манай булгаа бидэн рүү гэрчлэлээ аудигоор явуулсан байлаа. Маш их баярлалаа. Таны гэрчлэл одоо олон хүмүүст ивэл ерөөл их эснийг таньж мэдгэж гайхалтай сайхан зэвсэг болох байхаа гэж бодож байна. Тэгээ удахгүй маргааш мөнөгөөдөр таны гэрчлэл явах учраас гоё сонсоосой хэмээн хүсье. Ингээд би гэрчлэн нэвтрүүлэг та бүхэн ер нь ихэлсэн цагаас хойш одоо 30-р дугаар гэх юм уу бас явж байгаа юм байна. Тэгээд энэ хугацаанд та бүхний гэрчлэл дэлхийн нийтэд цацагдж олон хүмүүсийн амьдралд одоо гайхалтай өөрчлөлт бас гэрчлэлүүдийн түүх болсон гэж итгэлтэй байна. Энэ гайхалтай эзний нартай өдрийн мэндэ бүгддэн гэсэн байна. Маш баярлалаа энэ өглөө бидэнд зориулсан эзний өдөр. Үнэхээр гайхалтай байлаа. Ингээд мэдээж өглөө 8:30-аас манай Хермоны шүүдэр эхэлсэн. Тэгээд та бүхэн Хермоны шүүдэртэйгээ хамт байж эзний үг ивэл ерөөлийг амссан баха хэмээн бодож байна. Хүний хүү алдагдсныг хайж аврахаар ирсэн билээ гэв гэдэг энэ жижиг ишлэлээр дамжуулан Хермоны шүүдэр та бүхэндээ тэгээ сайхан ярилцсан баг. Ингээд бүгдээрээ одоо Хермоны шүүдрийн дараа би гэрчлэл нэвтрүүлгийг явдаг учраас та гэрчлэн би энд нэг тийм олон юм яриад суугаад ах шаардлагагүй. Таны гэрчлэл хамгийн чухал. Та ихэсний гэрчлэн миний амьдралд ийм зүйл тохиолдсон. Ихэсэн маань ингэж өөрчлөсөн. Эсвэл ингэж Библийн ишлээс уншиж байхад надад ийм зүйлийг ойлгуулсан гэд. Бүр гайхалтай гэрчлэлүүд олон байна. Ингээд та биднэрүү гэрчлэлээрээ бидэнд Есүс Христийн гайхалтай хийсэн зүйлүүдийг ярих боломж 88599-тэг дугаар таны өмнө нээлттэй байгаа шүү. Ингээд мэдээж Итгэл радио Цик.com гэсэн интернет хаягаар та бидний дэлхийн өнцөг болон бүрт байхдаа манай Итгэл радиог сонсож байгаа бол Итгэл радио пэйж хуудсан дээрх одоо лайв стримийг сонсож байгаа та бусдад түгээн шеэр хийж ямар нэгэн реакшн үзүүлж зүрх care like тэгээ юу вэ? Тэгээ эсвэл уралч болно шүү дээ. Бас яага болохгүй гэж бүхэл зүйлийг ашиглан reaction үзүүлж бидэнтэй хамт байгаараа хэмээн хүсэж байна. Comment хэлбэр дэх хэсэг дээр өөрийнхөө гэрчлэлийг та товчхон бичиж болно. Таны бичсэн гэрчлэлийг бид унших болно. Ингээд өнөөдөр миний төрсөн өдөр намайг аимшигтай бөгөөд гайхамшигтайгаар дэлхийн суурайс өмнө бүтээсэн мөнхийн эзэндээ талархъя гэж ган гал бадрах ариун цэцэг маань битсэн байна. Вау. За өнөөдөр төрсөдрийн минь төргий. Тэгээд манайхан гоё хиний гал бадрах ариун цэцгийн битсэн комментийн доор төрсөдрийн мэдчилгээг гоё бичээд байгаараа. Ингээд бид бийтэйгээ хамт байгаагаа илэрхийлэн би бинийг харж ханддгаа илэрхийлэн төрсөн өдрийн мэндийг хүргэе. Ихэдсэн тэр өдрийг бэлдсэн. Харин тэр өдөр нь өнөөдөр байлаа. Одоо мэдээж хэд нас хүрч байгаа мэдэхгүй ч гэлээ төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Та ихэсний гэрчлэлээрээ өөрийн гэрчлэлүүд ихэдсэнд итгэсэн итгэл бас ихэдсэн таны амьдрал хийсэн тэр гайхалтай зүйлүүдийг гэрчлэн биднэрүү илгээгээрээ. Ингээд бүгдээрээ хамтдаа нэгэн гэрчлэлийг сонсох болно. Энэ бол мөнгөн сүх гэж хүний гэрчлэл байна. Тэгээ бидний биднэрүү илгээж бидэнд гэрчлэлээ илгээсэн мөнгөн сүхтэй баярлаа. Энэ гэрчлэлээр дамжуулан ихэдсэн Есүс Христ алдарш холтгой.
Төг түмдэн эзэнд түмэн гэрчлэлийг өргөцгөөе.
Сайн байцгаана уу? Намайг Улбаатарын мөнгөс өх гэдэг. Би өнөөдөр та бүхэнд хэрхэн яагаад Христэд итгэдэг болсон тухайгаа ярьж өгч байгаа та тавина. Би 1987 оны 7-р сарын 30-нд Дорногов аймгийн Сайн Шанд хотод төрсөн. Аав ээж маань намайг 2-3 настай байхад хоёр тишээ болчихсон. Би ээж тэр ах эх дүү нарын хамт өссөн юм. Бага байхад манай нутагт нэгэн Христ итгэлт ихч анх Библийн тухай Христийн тухай ярьж өгч жижигхэн цуглаанд хүүхдүүдийг ураад тоглоом тоглуулж дуудуулж Библийн түүх хуваалцаж гарахт нь чихэр өгдөг байлаа. Тэр үед мэдээж сайн ойлгож итгэж амжаагүй ч гэсэн. Тэгтэл тэр үед би анх Христийн тухай сонссэн. Харин дараа нь том болоод оюутан болоод хотод ирлээ. Аав маань гэр хотод байсаар байтал би оюутны байранд л амьдардаг байлаа. Бидний хооронд ямар ч харилцаа гэх зүйл байдаггүй ш. Би оюутны байрны найзуудаа манлайлж арх пив шоу цэнгэний хөн байгуулагч болчихсон. Болохгүй бүтэхгүй юмд л толгой зөхөд явдаг гэжээ. Тэгж байтал маш ойр дотны маань нэгэн хүн намайг Христийн цуглаанд өрсөн. Ах очоод би хамгийн ард суучаад хүмүүс гараа өргөөд нүдэн айнаа дуулж байхад нь шоолж инегээд л байж байдаг гэсэн. Тэгсэн хэдий ч тэнхээ хүмүүсийн найрсаг харилцаа амьд хөгжим тайзан дээрээс ярих номлогчийнх нь ямар нэг утга учиртай ирч хүчтэй яриа намайг татаж байсан. Одлого тэр жил боёо 2004 оны өвөл нэгэн сургалтанд намайг ураад бид хотоос гадагш автобусаар гарч нэгэн хөөхтийн зочин шиг газар очиж 2 өдрийн турш сургалтанд суухад миний хувьд энэ нь анх удаа Библийн талаар болон Христийн талаар Иесус чухам хэн юм бэ гэдгийг зүр сэтгэлтэй ойлгож хүлээж авсан онцгой цаг мөч байсан юм аа. Христ Иесус яг л миний төлөө тэр модон загалмай дээр амиа өгч бас үхлээс амилсан гэдэгт би тэр үед итгэсэн. Учир нь энэхүү гайхалтай түүхийг үнэн гэж итгэх нь надад үгээр хэлшгүй их утга учирыг бий болгож энэ орчлын ертөнд санамсаргүйгээс бий болоог. Би ч бас санамсаргүй бий болоог. Би хаягдааг, би гологдоогүй юм байна. Ертөнцийнхний хувьд хайртай хүүхэд нь юм байна гэсэн цоошин итгэл найдварыг авсан юм аа. Бас хэдийгээр газар дээрх эцэг эхчүүд ямар нэг шалтгаанаар өөр хүүхдээ орхиж боловч ертөнцийн эзэн аав маань хизээч биднийг орхитгүй маа гэдэг тэр сайн мэдээ. Миний зүрх сэтгэлийг эдгэж өгсөн. Бас хоосон байсан тэр орон зайг маань дүүргэж өгсөн юм аа. Үүнээс хойш би нөгөө зугаа цэнгэл хөөдөг найзуудын хүрээлээс огцом гарчглаа. Тэд намайг уухгүй, цуг шоудхоор явахгүй гэхэд бүгд л заа чи хэзээ юм байсан юм бэ гэд бүгд л өвөртэй туулаа үтсэн юм шиг болцооч л. Игтээ заримдаа үнэхээр уруу татлаганд орж алдаж онож унаж босч л явсан. Бид амьдралдаа асар их гин буруутай үйл хийдэг болоч ертөнцийн эзэн биднийг яллахын тулд биш харин зөвтөхийн тулд сурын ганц хүү Есүсээ бидний төлөө илгээж бидний өмнөөс яш шийтгэлийг маань өөрүүлсэн гэдэгт итгэх нь дахин буруу зүйл хийхгүй байх шийдвэр гаргах хүчийг надад өгсөөр байдаг юм аа. Эдийгээр би алдаа гаргадаг ч гэсэн ертөнцийн эзэн намайг уучласаар байдаг гэдэгт итгэх үед би ч бас бусдын алдааг уучлах ёстойгоо гүн гүнзгий ойлгосон. Энэхүү миний хувьд дотоод зүрх сэтгэлд минь шинэ гэрэл асч ирээдүгөө илүү гэгээлгээр харж ирсэн. Өөртөө их итгэлтэй болсон. Энэ бүхний эцэст би өөрийн аавыг уучлж түүнтэй зөв харилцаатай болохыг хичээж эхэлсэн юм. Аав гэх хөнгөө өсөх нь дотоод сэтгэлдээ асар их шарах гомдол тээхэд хүрэхийг би өөрөө ч мэдээг. Тэрхүү шарах гомдол нь бидний амьдралд нөлөөлж бусдад харилцаанд маань хүртэл нөлөөлж шийдвэр гарах бүрт зүрхсэтгэлийн гүнд ямар нэг гомдол шарах нөлөөлж байдгаа гэдгийг мэддгүү байжээ. Мэгээ би аав дээрээ очиж харилцаа эхлүүлж би таныг уучлсан гэдэг үгийг хэлхийг боломжийг хайж эхэлсэн. Ийхүү өөр хэний ч хийж чадхааргүй байсан өөрчлөлт шинжилтийг миний дотор хийчихсэн байгаа учраас үүнийг хараад Христэд итгэх итгэл мань улам бүр бат бөх болж бас амьд болж байлаа. Библийг уншиж сүм цуглаандаа явж жижиг бүлгийн уулзалтуудаар очиж урамшиж олон жилийг өнгөрөөсөн. Тэр цагаас хойш 17 жил өнгөрөхөд Библийн үннийг улам гүнзгий мэдэрч амьдралын бүхий шийдвэр бүртээ Библийн үг сургаалыг зарчмаа болгосноор ер бусын амар тайван сэтгэл хангалуун байдлыг амьдралдаа мэдэрч бас гайхалтай сайхан түүхүүдээр гайхалтай сайхан хүмүүсээр миний амьдрал дүүрэн болсон. Одоо би хайртай эхнэртэй бас бяцхан охинтой болж өөрөө аав хүн болчихсон байна. Цэсний бас нэгэн гайхалтай бэлэг болох удаах хүүхдээ үлгэдэж авах гээд хүлээж тэдэндээ би сайн аав байж чадна гэдэгт огт эргэлзэхгүй байгаа. Учир нь бидэнд төгс сайн аав минь байгаа шүү дээ. Үлгэр дуурайл болж хүчийг өгч байдаг. Хэрвээ Христ итгэл гэдэг нь зүгээр нэг үлгэр домог байсан юм бол намайг бас миний эргэн тойронд байгаа тэр мянган мянган залууч бас энэ дэлхий дээр хүй үеийн олон зуун сая хүний амьдралыг хизээч ингэж өөрчилж түүхэнд нөлөөлж чадахгүй байх байсан. Тэр бол үнэхээр амьд оршигч нэг юм аа. Намайг Христ итгэл рүү дагуулж миний төлөө нулимс сонсгон байж үйлчилсэн бүхий л аваа хүмүүстээ баярлаа гэж хэлнэ. Мас намайг үргэлж хайрлж байдаг ертөнцийн тэнгэр элч мэд гэр бүл төрөлттэй ч баярлж явдгаа хэлмээр байна. ертөнцийн эзэн хүн төрөлхтөнд үнэхээр хайртай учраас цорын ганц хүүгээ илгээжээ. Ингэснээр хүүд итгэдэг хинч ялагдахгүй харин мөнх амьтай болох юм аа. Баярлаа.
Сонсогч таач гисэн эзний гэрчлэхийг хүсвэл Этгэл радиогийн 8085 99 тэгдэг дугаард холбогдорой. Гэрчлэлийг модонд оруулъя.
Гэр бүл радио Этгэл радио та бүхэндээ хүрч байна. Этгэл радиогийн би гэрчлэл нэвтрүүлгээрээ дамжуулан таны амьдралын гэрчлэл сайн сайхныг бусдад хуваалцаж их эзний хийсэн ажлыг гэрчлэн өгүүлэх энэ нэвтрүүлгээр дамжуулан их эзэн Есүс Христ маань алдарших болтугай. Ингээд бүгдээрээ хамтдаа дөнгөж сая мөнгөн сүх гэж хүний гэрчлэлийг сонслоо. Маш гайхалтай сайхан санагдлаа. Учир нь гэвэл одоо яг тэр сүмд орж иржсэн үеийг би санаж байна. Тэгээд энэ манай миний хамгийн сайн таних дүнрийн маань нэг мөөжгийн гэрчлэл байна. Тэгээд маш даруухан, маш гоё ааш цантай өөрийнх нь ярьж байгаа шиг тийм хүн байгаагүй. Үнэхээр үнэхээр сайхан ааш цантай дөлгөөхөн залуу сүмд анх орж иржлээ. Үнэхээр их эзэн түүнийг дуудсан. Түүний явах ёстой замыг нь зааж өгсөн. Тэгээд маш олон жилийн өмнө ингээд Есүс Христ дээр ирж тэр нэг цулсан шиг газар гэдэг нь одоо бидний мэддэг нэгдүгээр цулааны юулаа авралын зарын одоо нөгөө кемп дээр бид нэр одоо юр бусын учрал гэж одоо анхны Есүсийн тухай сонсч ирсэн одоо анхны итгэгч нарт те сайн мэдээ тарааж тэнд маш олон эдгэрлийн тийм хичээлүүдийг явуулж ирсэн. Тэгээд тэр тэнд ирж бас үнэхээр өсөж Есүс Христийн тухай маш олон сайхан зүйлүүдийг сонсож ойлж тэгээд үнэхээр зүрх сэтгэлдээ бат бөх Есүс Христийг хүлээн авсан мөнгөнсөх тэгээд дүүдээ маш их баярлаа. Бас дээр нь маш их бахархж байна. Энэ олон жил олон бартаад замын дундуур явхта их эзнээс холдолгүй итгэмжтэйгээр одоо хүртэл үйлчлэн хайрлаж байгаад талархаж байна. Тэгээд цаашдын итгэлийн амьдрал, амьдралынхан бүх ил хэсэгдэр их эзний сайн сайхан дүүрэн байх болтугай. Бид нар найдвар бий, үргэлж бий их эзэн Есүс Христ маань иргэн ирэх болно. Тэгээд дөнгөж сая ингээд энэ гэрчлэлийг сонсчиход ягаад чи Йов номын энэ хэсэг үнэхээр санаанд орлоо. Йов маш хүнд бэрх зүйлийг тулж ах та их эзнээс нэгч алхам холдоогүй. Тэгээ найс нөхдөн түүнийг буруутчихад өөрийгөө мэдчихсэн. Ямарч буруугүй гэдгийг. А гэхдээ ягаад тэр мэддэг байсан бэ гэдэг. Тэгээ надад яг энэ хэсэг надад санаанд ордог. Энэ Йов номын 19-р бүлэг. Зөлөгч минь амьд гэдгийг эцэст. Тэ эцэст тэрээр газар шорон дээр зогсно гэдгийг би мэднэ гэж. Тэгээ Йов юу мэддэг байсан бэ гэхээр аврагч ирнэ гэдгийг мэдчихсэн. Тэгээд бүр цаашлаа бүр юу гэж хэлсэн бэхээр 26-д үргэлжлүүлээд арьс минь устгагдсан хойнч би мах бодороо бурхныг харах болно гэж хэлжсэн. Тэгээд бидэнд ийм найдвар байдаг. Би юу ч болж исэн эцсийн тэр өдөр эцстэй бид их эзний өмнө очих болно. Тэр зүйлийн тухай ярьж маш их итгэлтэйгээр ямар ч зовлон бэрхшээл дундуур энэ найдвараа барьж исэн. Тэгэхээр миний дотор байдаг энэ итгэл бас дүүгийн минь дотор бас байдаг. Тэгээд бидний одоо энэ яг одоо итгэл радиого сонсоод байж байгаа та нарын дотор ч гэсэн тэгээд сонсогчдын минь дотор ч гэсэн байгаа бах. Бид нарт энэ найдвар байдаг. Зөлөгч минь амьд гэдгийг эцэст нь тэрээр газар шорон дээр зогсно гэдгийг би мэднэ. Яг бидэнтэй хамт эргэж ирнэ гэдгийн тухай ярьж байгаа. Арьс минь устгагдсан ч тэгээд устгагдсан хойнч би мах одороо бурхныг харах болно. Түүнийг би өөрөө үзэх бөгөөд өөр хэнийгч биш түүнийг л миний нүд харах болно. Вау. Элэг дотор минь ихширч байна. Ингэж үнэхээр одоо шүлгэлэн бичиж илэрхийлсэн маа. Тэгээд бидний найдар бол Есүс Христ. Тэгээд маш их баяртай нь ингэж их эзний гэрчлэх нь юм гайхалтай. Та их эзний гэрчлээсэ их эзэн таны амьдралд юу хийсэн? Бурхан эзэн маань, ертөнцийн эзэн маань бидний амьдралд юу хийсэн тухай та гэрчлэн өгүүлээсэ хэмээн хүсэж ин. Тэгээ бидэнтэй холбогдох утас 8085 99 тэгтэг гэдэг дугаарлуу та залгаад өөрийн одоо гэрчлэлийг их эзэнтэй холбогдсон энэ гэрчлэлээс хуваалцаасаа хэмээн хүсэж байна. Ингээд би гэрчлэн нэвтрүүлэг этгэл радио хөтлөгч мандаа тантай хамт байна. Хэсэг 50 байж таныг нааша холбогдох бүчиг хүлээе. Тэгэл радио би гэрчлэн нэвтрүүлэг танд хүрч байна. Тэгээд бид хамтдаа өөрийн амьдралын гэрчлэлээс зөвхөн Есүст итгэсэн тухай гэрчлэл гэхээсээ илүү өдөр тутам таны амьдрал их эзэн маань юу хийж байгаа тухай та гэрчлэн харуулаасаа хэмээн хүсэж байна. Та ирүүл байна. Та өглөө бүр босч байна. Өглөө бүр их эзний одоо танд бэлгэлсэн амьдралаар та амьдарч байна. Тэгээд өнөөдөр өглөө босход маш хүнд байсан ч гэлээ их эзэн надад энэ өглөөг бэлгэлсэн. Маш их баяртай байна. Тэгээд хүүхдүүд маань тийм хүнд өвчнөр өвдсөн зүйл байхгүй байна. Их эзэндээ талархъя. Үргэлж өр хүүхдүүдийнхэн төлөө залбирч байна. Энэ бүхнийхээ төлөө их эзэндээ талархъя. Хүүхдүүд маань мэрэгжлийн хөгжим сурч байна. Мэрэгжлийн сургалт сурч байна. Энд их эзэнд талархъя. Тэгээд таныг бас гэрчлээсэ хэмээн хүсэж байна. Этгэл радио би гэрчлэн нэвтрүүлдэг. Тэгээд та бүхнийг 80 85 99 дугаар хүлээж байна. Та их эзнийг гэрчлэлж, их эзэнд өөрийн дуу хоолоогоор гэрчлэн тунхаглах боломж байна. Тэгээд Этгэл радио cig.com гэсэн хаяг дээр, интернет хаяг дээр манай Этгэл радио өдөр бүр явж байна. Тэгээд дэлхийн өнцөг болон бүрт ихшгэлж байна. Тэр нь Этгэл радио гэсэн пэйж хуудсан дээр манай Этгэл радиогийн бүхэл нэвтрүүлгүүд, постууд, гэрчлэлүүд, бичвэрүүд орж байгаа. Тэгээд бас лайв стримүүд энэ пэйж хуудсан дээр явж байна. Тэр нь манай Этгэл радиогийн итгэл нь сонсохоос гэдэг групп байна. Энэ групп дээр та бас мөн өөрөө пост оруулж, өөрөө их эзнийг гэрчлсэн постуудыг бичиж оруулан бас итгэвтэй байж байх боломжтой. Ингээд лайв стрим хаантор бас комент хэлбэр дээр та гэрчлэлээ бичиж болно. Бас мэдээж чат дээр өөрийнхөө дуу хоолоогоор бичээд явуулж болно. Ингээд Цэндма юу мөнгөн сүхдүүдээ баярлаа. Эзэн гэр бүлийг нэвэгэ гэж гэрчлэлийн дундуур гоё биднэрүү илтээ илгээсэн. Тэгээ урам авлаа. Үнэхээр сайхан гэрчлэл байна. Амен. Эзэн ерөөг автага уулцсан болгоо гинэ. За тэгээд автага уулцсан уулзааг үг сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ авигаа бол уучлсан бах. Ер нь бол 90 оноос хойш ер нь манай монголчуудын амьдралд аав хүний оролцоо маш багассан. Тэгээд ер нь бол нийгмээрээ маш хүнд байсан. Миний хувьд ч хүртлээ би чинь 7 гар настай байхдаа авигаа алдчихлаа. Тэгээд бас л ээж маань 4 хүүхдийг өсгөх гэж 4 жоохон хүүхдтэй үлдчихлээ. 33 насндаа. Тэгээд энэ мэдчлэн бид нөгөө аавын дутмагшил ч юм уу, аав нар нь байсан ч одоо хэрхэн аав байх талаар бас мэдлэг боловсрал маш дутмаг. Тийм учраас бидний хувьд маш энэ хоосон орон зай бол энэ аав гэдэг хүний орон зай байсан. Одоо тэгээд орчин үед маш олон зүйл шинээр сурч олон аавууд өөр болсон, маш олон зүйлийг мэддэг болсон. Дээр нь эс тэтгдэг аав нар олон болсон. Тэгэхээр тэр үеийг бодвол өнөөдөр шал өөр байгаа. Гисэн хэдий ч аав гэдэг хүний орон зай бол маш их гэдгийг одоо манай сонсогч та бүхэн надаар хэлэлдэхгүй сайн мэдж байгаа бах. Тэгээд бидний дотор байгаа энэ гомдол тэ уучлалаар дуусах ёстой. Тэгээд та хэрвээ дотроо хин нэгэнд гомдсон байгаа бол уучлаарай. Тэр хамгийн чухал зүйл нь таны төлөө энэ уучлал явагддаг. Тэгээд гал бадрах харин цэцэг та ямар ч төрсөдрийн мэндийг хөргсөн нөгөө коментууд явсаар л байна. Явсаар л байна. Тэгээд өчтөрхөн Эзекиэл 37 дугаар бүлэг дээр байдаг нөгөө хухаа яснууд амилж байгаа тухай уншижээлаа. Тэгээд бидний амьдралд яг л ийм одоо хухаа яснуудад бид их эзний үгээр тушааж болохгүй байгаа зүйлүүдийг шууд тунхаглан тушааж ам оруулах те энэ их сүнслэг зүйлийн тухай би бодчихлаа. Тэгээд Эзекиэл дээр өгөгдсөн эзний үгийг Эзекиэл тэр хүндийд байгаа хухаа яснуудад тушааж хэлж байгаа. Яг л их эзний хэлсэн ёсоор яснууд хоорондоо нийлж шүрмэс холбогдож махан нургаж ингээд ам орж байгаа тухай. Тэгээд амьсгал тушаа тэднийг амьлуул гэж тушаа гэж хэлж байгаа. Энэ болгоно өнөөдөр бид амьсгалтаа амьдрж байгаа мэт боловч их эзэн Есүс Христ бидний амьдралд байхгүй бол миний амьдралд Есүс Христийн хэлсэн үг биелэхгүй бол их эзний маань бидний амьдралд одоо тунхаглан хэлсэн бидэнд зааж өгсөн үгийн дагуу бид явахгүй бол яг л тэр хухаа яснууд мэт. Тэгээд яг тэр хэсэгт надад миний сэтгэлийг маш их хөдөлгөжсэн зүйл бол тэд хухаа яснууд хоорондоо холбогдсон, шүрмэстэй болсон, махан ургасан ингээд байж яг л ингээд ам байхгүй. Яг үүн шиг зарим амьдралын маань зарим хэсэг ийм байна уу даа гэж миний хувьд маш их бодож Есүс Христ та миний амьдралын тэр хухаа яс мэт хэдийгээр шүрмэс махаар холбогдсон ч амгүй мэт тэр хэсэгт та ам оруулаач гэж би залбирэн гуйжлаа. Тэгээд Эзекиэл дараа нь тэднэрт ам амьсгал бий бол гэж тушаадаг. тэгээ ам амьсгалууд тэдэнд орж тэд нэр амтай болж байгаа. Тэгээ яг үн шиг би өчтөр өөрийнхөө амьдралд өөрөө мэдгэчгүй байгаа тэр хэсгүүдэд томхоглон залбирч байла. Тэгээд тэ миний надад мэдгэдэггүй амьдралд минь юу болоод байна гэж би мэдхийг хүсэж байла. Эхэзнээс залбирч байна. Тэгэхээр та ч гэсэн сонсогч та хүртлээ бас ингэж залбираасаа бүх зүйл болж байгаа мэт сайхан өглөө босоод ажилдаа яваад сүмдөө яваад библия уншаад бүх зүйл гайхалтай. Гэхдээ зарим хаан болохгүй байгааг та залбирал гуйлтаар мэдэх боломжтой. Та их эзнээс асуу, өөрийнхөө амьдралд хуха байгаа яс, амьгүй байгаа бие тийм зүйлүүдийнхаа зүйлээ олж мэдэн их эзэнтэй яриад үнийг мэдэж аваасаа хэмээн хүсэж байна. Тэгээд яг тэ үнтэй улбаатаагаар Йов 19-р бүлгийн энэ хэсгийг одоо уншижлаа. Үнэхээр гайхалтай. Йовийн их эзэнтэй харилцаж байгаа харилцаа үнэн гайхалтай. Тэгэхээр та танд санал болгож байна. Йов номыг дахин бас уншаарай. Гэхдээ би ариун библийг ашигладаг. Яг ариун библи буюу ариун бичээс нийгэмлэгийн ариун библийг судалгаа библийг уншихдаа тэр хэсгийг аюух ашигладаг. Харин хуучин гэрээний дуулал Йов сургаалт өгс Израилийн түүх энэ хэсгийг би уншихдаа бор библ гэж бид нэр ярьдаг, хуучны нарта библ гэж ярьдаг тэр библийг би унших их дуртай. Энэ библийн нийгэмлэг байдаг баха. Энэ чинь хаанаас гаргасан бидгээ Монголын библийн нийгэмлэг гэж байдаг. Тэндээс гаргасан энэ бор библийг унших дуртай. Ялангуяа энэ хуучин гэрээний хэсгүүд дээр энэ шүлгэлсэн хэлбэр, энэ илэрхийлэмж, энэ болгоно маш ойрхон, маш ойлгомжтой. Тэгээд үнэхээр одоо түүх одоо тэр хуучин гэрээний түүхүүдийг маш гоё илэрхийлэн бичсэн байдаг. Тэгээд ямар азар бидэнд энэ олон орчуулга байна. Бор библ байна. За хатуу авц даавар бор библ байна. Ариун бичээсийн одоо хэд хэдэн оны орчуулгууд байна. Дээр нь судалгааны бэлхэн маань байна. Мэдээж бэлхэн маань яг орчуулгантай ариун библиэс одоо ингэ ирэхээр тэ ариун библиэс авсан байдаг. Аа тэгээд өшөө бас нэг библ байдаг гэж сонссон. Тэгээд энэ олон орчуулга бидэнд байгаа нь ямар аз вэ? Бид нар энэ болгоныг олон орчуулгаас библийг унших нь үнэхээр гайхалтай. Дэлхийн нийтэд бол нэг одоо ерөн библийг олон орчуулгууд байдаг. Тэгээд хүмүүс өөртөө тохирж байгаа харсан яг хүсэж байгаа тэр хэсгүүдэд ингэ уншдаг. Тэрнтэй адилхан би бол яг энэ бор библийг хуучин гэрээ уншихдаа энэ бор библийг унших их дуртай. Харин библ судлал хийхдээ шинэ гэрээ энэ төр одоо Паулын цагтлыг уншихдаа ариун библийг унших их дуртай. Та бүхэн бас уншаад үзээрэй. Тэ өөрийгөө өөртөө цаг гаргаад библ унших цаг тань илүү олон болох болтугай, илүү цаг байх болтугай гэж хүсэж байна. Тэгээд мэдээж Итгэл радио би гэрчлэн нэвтрүүлэгт та өөрийнхөө гэрчлэлийг илгээгээрэй. Тэгээд мэдээж нэвтрүүлгийн цагаар магадгүй та ярьж холбогдох боломж байхгүй байдаг бол та амралтын өдрүүдээр эсвэл эзэнтэй одоо ярих тэр ховжилсан цаг дээр өөрийнхөө гэрчлэлийг сайхан бичээд бидэн рүү илгээгээсэй хэмээн хүсэж байна. Ингээд би гэрчлэн нэвтрүүлэг танд хүрч дуусч байна. Ингээд маргааш бас тогтсон цагтаа бүхэл нэвтрүүлгүүд маань танд хүрэх болно. Гэрчлүүд урам өгч эзэн алдаршиж байна. Баярлаа гэж манай мөнх насанасаа бичсэн бол эзний яруу алдар ялалт цог жавхлан үеийн үед мандан мадрах болтугай амийн халлелуя эзэнд талархъя гэсэн мэн. Тэгээд мэдээж гал бадрах ариун цэцэг маань бусдад хариу мэдчилгээ хэвсэн мэн. Баяр хүргэсэн бүгдэд баярлаа. Бурхны ерөөл та бүгдийн дээр бэлхэн болтугай гэж бэлхэх болтугай гэсэн байна. Тэгээд маш их баярлаа. Тэгээд амийн өнөөдөр хоцорч орлогч зүгээр та их эзнийг гэрчлсэн хэвээр байгаараа өнөөдөр Итгэл радиогоор та яриагүйч та ажил дээр одоо байгаа. Таны хажууд нөгөө Есүс тэтгэв найз ч байгаа. Тиймээс тэр хүмүүст та бас гэрчлээсэй хэмээн үсэж чинь Есүс Христийн тухай ямар нэгэн зүйл яриад өгөөрөө сүмдээ ураараа цайхан нөхөрлөөрөө тэрэн шиг сайхан зүйл байхгүй та тэр хүний дагал дуулагч нь болосой хэмээн хүсэж байна. Тэрнээсээ өмнө мэдээч та тэр хүнтэй сайхан нөхөрлөж аваараа. Ингээд Есүс Христийг гэрчлэх энэ аян зам, энэ аялал, энэ амьдралд тань амжилт хүсье. Эх эцний амар тайван, сайн сайхан дүүрэн байх болтугай. Ингээд бүгдэрэг хамтдаа дараа дараагийн нэвтрүүлгүүдэрээ уулзцгаая. Итгэл радио Би гэрчлэл нэвтрүүлэг танд хүрч байна.
Бид Есүсийн нэрээр залбирдгэн. Бидний төлөө хийсэн Есүсийн агуу үлсийг гэрчилж байгаа хэлбэрий. Гэрчлэлийг модон оруулъя. Итгэл радио.